Bonan matenon, denove mi vin salutas en mia voĉa blogo. Sendube vi komprenas, sed mi ja avertu unu plian fojon, ke ĉi tiu blogo, eĉ se ĝi estas voĉa, ne estas plenrajta radiostacio, do vi ne atendu, ke ĉiuj frazoj kaj ĉiuj elparoloj ne havas erarojn. Tute male, estas multaj eraroj. Kaj vi devas atente aŭskulti kaj ne preni tiun eraron. Do eble ĉi tiu blogaĵo ne estas tre taŭga por la lernantoj de la lingvo. Almenaŭ ne por tiuj, kiuj ne povas mem stari kaj sendepende rimarki erarojn en la parolata Esperanto. Do mi daŭrigas la ciklon de rakontoj pri Esperanto-radiofonio. Hodiaŭa temo estas Pola Radio. Do vi sendube jam scias, ke Pola Radio ĉesis elsendi en Esperanto. Sed la Esperanta redakcio de Pola Radio pluvivas kaj sendepende de Pola Radio daŭrigas la elsendojn. Kaj se vi aŭskultis tiujn elsendojn, vi sendube jam rimarkis, ke la ŝanĝo de la organizado ne tre efikis sur la enhavon de programoj. La enhavo de programoj de Pola Radio, nuntempe Pola Retradio en Esperanto, estas forte ligita kun Pollando. Kaj tio estas tre bona afero laŭ mi, ĉar estas malmultaj landoj kiuj tiel dirite eksportas siajn opinion en la mondo. Kaj kompreneble la anglalingvaj landoj estas gvidante en tiu procedo. Kaj ne ĉiam ni loĝantoj de aliaj landoj, ne ĉiam estas tre ĝoje aŭskulti nur unu vidpunkton aŭ malmultajn. Do ĝenerale ni povas aŭdi vidpunkton de la propra lando, eble kelkaj najbaraj landoj kaj tiel nomataj globskalaj informaj agentejoj el ekzemple Usono aŭ Britio. Pro tio mi pensas, ke estas tre utile havi aliron al la informoj, kiujn Pola Retradio donas el la vidpunkto de Pollando. Do tio estas bona afero, sed kiel ĉiu bona afero, ĝi havas renversan flankon, kaj okaze de Pola Retradio en Esperanto, la renversa flanko estas, ke la elsendoj ne havas neŭtralecon, kaj prenas iomete, mi diru, propagandan sintenon al la enhavo. Do ĉio pozitivo pri Pollando, ili raportas tre diligente kaj tre fervore. Kaj neniun negativan pri Pollando ili raportas. Same ekzemple en la alia afero kiel kiu estas eble ne tro rekte sed ligite kun Pollando, la notinda ekzemplo estas la papo Johano Paŭlo la dua, kiu estis poldevena papo. Do pri li la radio raportas tre entuziasme kaj ne allasas iun ajn kritikon pri li aŭ pri lia agado en la programo. El la lingva vidpunkto, Pola Retradio en Esperanto firme tenas la gvidantan lokon en la tuta esperantlingva radiofonio. Kaj ŝajne 20-jara historio de elsendoj kaj aktiva partopreno en la esperantaj aranĝoj kaj ĝenerale en la vivo de Esperanto-komunumo en la mondo donas sian bonan efikon sur la lingva nivelo de programoj. Ankaŭ prononco estas tre bona, ĉar estas ĝenerala opinio, ke pollanda akcento donas plej bonan prononcon de Esperanto en la mondo. Kaj mi konsentas kun tio. Kompreneble, eĉ elsendoj de Pola Retradio en Esperanto ne estas perfektaj, sed ili estas tre bonaj, kaj mi diru plej bonaj nuntempe. Do mi deziras al Pola Retradio pliajn sukcesojn kaj atendas novajn elsendojn. Ĝis reaŭdo.